азатлык радиосы сөйли. Октябрьнең 10-нче атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Зия утравында сәяси корбаннар истәлегенә һәйкәл куелачак. Казанда татар иҗтимагый үзәге чираттагы кырылтайга әзерләнә. Анда каралачак мәсьәләләр турында үзәкнең рәисе белән әңгәмә иштербез. Казанда Саматов укуларында ваһапчылык мәсьәләсе дә күтәрелде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Тимиржан Сарвар исәнмесез. Хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында Украинаның элекке премьеры Юлия Тимошенкога каршы яңа җинаять эше кузгатылды. Бу юлы аны 15 ел элек булган вакыйгалар өчен җавапка тартмакчылар. Сугут Гарабстаны Вашингтонда элчесен атып үтерү умтылышы өчен яза әзерли. АКШ һәм Британия Әр-Риядка ярдәм итәчәген белдерә. Беларуста халыкны каршылык чараларында катнашырга чакырган кешеләрне 3 еллык төрмә көтә. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Украинада экс-премьер Юлия Тимошенкога каршы яңа җинаять эше кузгатылды. Бу турыда Республика иминлек хезмәтенең тикшерүләр идарәсендә белдерделәр. Оешма вәкилләренең сүзләренә караганда, Тимошенко 90-нчы елларда Украина Бердәм энергетика системнары корпорациясенең башлыгы булганда, ширкәтнең Русия саклану министрлыгына 400 миллион долларлык бурычын Украина казнасына күчергән. Хәзер бу эш буенча мәхкәмә алды тикшерүләре дәвам итә. 11 октябрьдә Киев мәхкәмәсе Тимошенкона 7 елга мәгәр хөкүмәтте. Экс-премьер 9-нчы елда Россия белән газ килешүләрен төзегәндә вакаләтләр кысаларыннан чыгуда гаепләнеп, Нафтогаз Украина ширкәтенә зыян китергәне өчен 200 миллион доллар түләргә мәҗбүр ителде. Сугут Гарабстаны иминлекне тәэмин итү һәм халкын гысянга үнди торган кешеләргә каршы тору өчен кискен чаралар күрүгә әзерләнә. Бу турыда Әр-Рияд кичә Вашингтонда Сугут Гарабстан илчесен үтергә омтылыш ясалганнан соң белдерде. Ил хакимиятләре мөрәҗәгатендә шулай ук әлеге мәсьәләнең АКШ белән бергә хәл ителү турында әйтелә. Вашингтон һәм Сугут Гарабстанга Британия ярдәм итәргә әзер. Бу турыда илнең тышкы эшләр министры Уильям Хейк белдерде. Аның сүзләренә караганда, Сугут илчесенә каршы әзерләнгән җинаять Иранның чит илләрдә террорга ярдәмен арттыру хакында сөйли. АКШ мәгълүматларына күрә, Сугут илчесен 2 иранлы үтергән тош ясаган Иран моны кире кага. Тәһран фикеренчә, американнар бу гаепләүләр ярдәмендә үз халкын ишке мәсьәләләрдән читкә юнәлдерергә тели. Оскар бүләгенә ике тапкыр ия булган танылган актриса Хиллари Суонг Грозный шәһәр көне һәм Рамзан Кадыровның туган көненә багышланган концертта катнашканы өчен тирән үкенечен белдерә. Суонг Associated Press агентлыгына хәбәр иткәнчә, ул Кадыров режимы ясаган җинаятьләр турында берни дә белмәгән икән. Кичә Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Хиллари Суонг, актер Жан-Клод Ван Дам һәм скрипкачы Ванесса Мейне 5 октябрьдә Грозный концертында катнашканнары өчен тәнкыйтьләгән иде. Чечня башкаласы көне Рамзан Кадыровның 35 яшьлек юбилее белән туры килде. Хукук яклаучылар Кадыров җитәкләгән хакимиятнең кешеләрне урлау, җәзалау һәм үтерүдә гаепли. Беларусьта сәяси фиркаларны һәм җәмәгать оешмаларын чит илдән финанслау өчен җаваплылык кырыслана. Республика канунларына мондый үзгәрешләр бүген кабул ителде. Анда шулай ук дәүләткә хыянәт итү, шымчылар, эшчәнлеге төшенчәләренә өстәмә аңлатмалар бирелә. Өстәвенә моннан соң каршылык чараларында катнашырга чакыручы кешеләрне 3 ел төрмә белән җәзалаячаклар. Моннан тыш якында Беларусь парламенты дәүләт иминлеге оешмалары турындагы канунга өстәмәләрне кертергә тиеш. Алар республика махсус хезмәтләренә кирәк булганда теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы үйгә юзакларны ватып керергә рөхсәт итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанда акыш пилотсуз учкучунун хужуму натыйжасында хакканий түркүмүнүн таасирли агзаларынын бириси өлтүрүлдү. Жалил исимдүү бул кишинин согушчу түркүм башлыгы Сираждиддин Хакканийнин тууганы болуу фаразлана. Ул түркүм уюштурган бардык операцияларды келиштирүү вазифасын башкарган. Хужум Афганистан чегинде Туньяк Уазиристан түбегиндеги ауылдардын бирисине жасалды. Анын натыйжасында тагын 2 куралдуу согушчу халак болду. Акыш илгерек Пакистан махсус кызматтарын Аль-Каиданын хакканий түркүмү менен Бейленште турунда гайыпледи. Исламабад исе бу гайыплеулерне кири какты. Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең бер төркеме баш кала җәмигъ мәчетенең җимерелүе уңайыннан Русия җитәкчелегенә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Тарихи мәчетне юкка чыгару Русия мөселманнарын ата-бабаларын хөрмәт итмәүче вахшиләр сыйфатында күрсәтә. Гыйбадәтхананың реконструкциясенә хәйрия акчаларын керткән меңнәрчә мөселман алданды, мыскыл ителде. Чөнки Русияның Европа өлеше дөнья нәзәрәтендә күп тапкырлар мәчетне саклап калу турында әйтеп киләләр иде, ләкин сүзендә турмадылар диле. Әлеге мөрәҗәгатьтә. Хатны язган инициатив төркем, хакимият, җәмәгать һәм мөселман оешмаларын тарихи бинаның җимерелүен тирәнтен тикшереп, мөфтиләр шурасына альтернатив җыен уздыруны таләп итә. Анда Мәскәү мөселманнарының яңа башлыгын сайларга тәкъдим ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Империя үзенең менә 1552 елда башланган, үсә башланган, бөтен дөньяны басып алу, талау сәясәтен алып барып, башкаларын бөтенесендә шукындырып, урыс ясау сәясәтен хәзер яңадан ашыктан-ашык шуны сәясәт алып барырга күчте.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт Азатлык радиосына татарлар алдында торган бурычлар турында сөйләде. Аның белән әңгәмәне алдагы минутларда тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда киреден тыргызылып килүче Зия утравының тарихы бай, күпләр аны Явыз Иван исеме белән бәйле. Утрау фаҗигале язмышлар белән дә бәйле. Зия тарихы узган гасырда илдәге кызыл террорга да барып тоташа. Анда сәяси тоткыннар төрмәсе икенче төрле әйтсәк гулаг була. Сәяси репрессия корбаннары көнен ел саен 30 октябрьдә билгеләп узалар. Быел ул Зиядә сәяси корбаннарга багышланган һәйкәл ачу белән истә калачак. Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Зия утравында ачылачак сәяси корбаннарга багышланган һәйкәл мәрмәр таштан. Анда рәшәткә сүрәтләнгән шул рәшәткә аша кул күгәрчене иреккә чыгара. Иреккә талпынган кыш сүрәте язмышларны сындырган репрессия тегермәненә эләккән меңнәрчә кеше турында хәтер яңартып торачак. Моннан тыш шул булганчык еллар төрмә бинасындагы экспозициядә чагылыш таба. Зия утравының хәтер китабы да язылачак дип хәбәр иттеләр бүген журналистларны җыеп республиканың Татмедиа агентлыгында. Һәйкәл Успенский ирләр мана стыры дивары янында куелачак. Узган ел нәкъ шушы урында төзекләндерү эшләре вакытында бик күп кеше сөякләре табыла. Аларны алып та тормыйлар, кирдән күмәләр, чөнки аларның кем икәнлекләрен ачыклау мөмкин түгел, ди Зия утравы музей шәһәрчегенең директоры Артем Сёлкин.
Заключенных хранили обнаженными, без одежды, поэтому установить, кто есть кто. Ну, антропологи исследовали петербургские, но там общие самые сведения, конечно, можно только получить. Личные данные по останкам невозможно сделать.
Ди ул. Зия утравында репрессиялар тарихы 20-нче йөзнең 30-нчы елларында түгел, ә 1918 елның августында башлана. Ул чагында Лев Троицкий Казаннан чигенгән Кызыл армия полкындагы һәр 10-нчы Кызыл гвардияшыны атарга буйрык бирә ди. Бөек Ватан сугышы музей-мемориалы җитәкчесе Михаил Черепанов, соңыннан анда Макаренко колониясе, ягъни караучысыз калган балалар колониясе була. 1930-50 елларда утрау территориясендә һәм Зия тимер юл станциясендә 5-нче хезмәт белән төзәтү колониясе урнашкан булган. Анда җинаят һәм административ хезмәтләр, шулай ук ул елларда популяр булган 58-нче маддә буенча кулга алынган кешеләр җаза срогы үти. Шулар арасында князь Галицин малае танылган совет рәсәме Владимир Галицин да була. Аны советка каршы пропаганда алып баруда гаепләп кулга алалар. Сәяси тоткыннар белән бергә балаларына бер уч ашлык урлап алып кайтканнар да, үз куллары белән киш буе шәл бәйләп саткан апалар да Зия төрмәсенә эләгән. Бүгенге көндә Әтнә районының Түбән Шашы авылында гомер итүче Мәрьям Бика апа Сәгъдиева шәл бәйләп саткан өчен кулга алынып Зия төрмәсенә озатыла. Ул көннәрдә күргәнне язып та бетерлек түгел, ди ул, күз яшьләренә буылып.
52-нин язында Шәйбләнде таба кайттылар диеп, әтне РКВДсына без анда 44 хатыны ек. Шул 44 хатын арасыннан түбән шашыдан искра кагыз инде. Ике хатынны безне сүди титтеләр алып киттеләр. Аның миссияләре Алла каһәр итсен. Анда мин үзем авырлыйм, улы кызым белән китләр Сибирскийгә. Кызымны шунда тудырдым. Баланы туаш та мине Салавайга куйдылар. Төрмешикларга ашарга пешерергә сеңдем. Анда инде күргәннәр аларны әйтеп тә битереп булмый, сөйләп тә битереп булмый. Мин төрмәдән кайтканчы, амиссия чыкканчы повар булып эшләдем төрмәдә. Алланың рәхмәт яусын Лили Мабайны хатын Курпуская. Андагы жылағаннар, анда жылағаннар безгә мамыски амиссия ясадылар. Мин шунда эләктем инде балам белән. 5 айлык кысактан киткәнем, 5 айлык бала белән кайттым. Кая барырга белгән юк, кысардылар. Бер бәндә туры килеп, 2 курсаклы хатынны лодкага утыртып, әнә шул бик зур су инде ул. Шул судан лодка белән чыгарып куйдылар безне вокзалга. Мин үзем инде столовойда эшләгәч, алай эшлекне күрмәдем. Су китерләр 42-ле күз ботинка белән киеп, юкай-юк белән су ташыдырым столовойга. Аннан утын китерләр, еси утын кисәрем. Шунда бармакларым яраланган эзләр әлдә бар әле.
Мәрьям бика апа кире әйләнеп кайта алган, ә күпләр миңәрләгән мәхбүс шунда соңгы сулышын алган. Миңләгән кеше үлгәндә һәрберсен дин канунлары буенча күмгәннәр дип әйтеп булмас. Күмгәннәрнең дә күбесе Куйбышев сусаклагычы төзегәндә су астында кала. Еллар үтсә дә күңелдә калган яралар бетми. Ул яралар сәяси корбаннарның үзләрендә, балаларында, оныкларында. 30 октябрьдә ачылачак һәйкәл менә тагын бер кат искәртеп, Зия утравының катлаулы тарихын чагылдыра. Ул көнне һәйкәл ачылышына рәссам Галицының улы да, Мәрьям бика апа да Республиканың дин әһелләре дә чакырылды.
Йылдыз Әхмәтова Зия утравында сәяси корбаннар истәлегенә һәйкәл ачуга әзерлек турында сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге исә 1552 елны Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны инде күптән сорый. Татар иҗтимагый үзәге бу көнне корылтайга әзерләнә. Бу хакта Азатлыкта соңрак тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр үзәгендәге тарихи биналарга багышланган киңәшмә вакытында үзәк базар тирәсендәге сәүдә урыннарын Шин Черкизон дип атады. Бүген Татарстан башкаласы хакимияте Казан үзәгендәге базарларны тәртипкә салу һәм аларны кешеләр өчен кулай итү өчен тырышмый, әшиткә тибәрү сәясәт алып бара диючеләр дә бар. Дөньяның бик күп шәһәрләрендә базарлар исә Казанның аерылгысыз бер өлеше булып тора. Анда яшәүчеләр дә, туристлар да яратып йөри. Наил аланны тыңлыйк.
Зөлфия Галимуллина Казанның Киров районында яши. Пенсиягә чыккан ул. Үз тирәләрендә кием-салым базарлары, төрле кибетләр булуга карамастан, айга бер тапкыр булса да Казанның үзәк базары артындагы Нариман урамына урнашкан сәүдә урыннарын әйләнеп менә. Әле яңа уку елы алдыннан гына авылда яшәгән туганнары да бу базарга килеп, ул кызларына бөтен кирәк-ярак кием-салым алып кайтып киткәннәр.
Кибеттә күбәй бер кыйбат бит инде. Менә базарга төшсәң, шул ук әйберне анда арзанрак каласың инде. Менә, например, Московский рынокта да Центральныйдан шул базардан алып менгән әйберләр анда. Например, менә бер юбка гына Центральныйдан алсаң, менә үзем алган юбканы гына әйтәм әле мин. 350 сум инде мә? 350 диләр дә 100-гә бирәләр. Московский рынокка барсаң, шул ук юбка 600 сум. Ничек төшмисең инде ул Центральный рынокка? Бер күп арзан.
Ди Галимуллина. Казан шәһәре үзәгендә әйберләрне арзанга сатучы бу сәүдә урыннарын халык төрле чатый. Элекке колхоз базары хәзер инде үзәк базарга карамаса да, аны центральный дип әйтүчеләр дә бар. Кайберәүләр Нариман урамы тирәсендә булганга Нариман дип кенә җибәрә. Әмма бу базар башкаларыннан иң арзан әйберләр сатылу белән аерылып тора һәм гади халык аңа яратып йөри. Бу базар янтар җаваплылыгы шикләнгән җәм гыятнеке. Рәсми исеме Сәүдә шәһәре бөтен нәрсә һәр кем өчен, торговый город все для всех дип атала. Базар директоры Дмитрий Каргин сүзләренчә, ял көннәрендә монда килүчеләрнең саны 7000 кешегә җитә. Базар мәйданы 18000 квадрат метр били. 5000 ләп казанлыны эшле иткән ул. Бу санга сатучылар, аларның хуҗалары, йөкчеләр, җыештыручылар, товар ташучылар да керә.
Мы как предприниматели, мы и наши торгующие платим очень большие деньги, да, и вносят
Без эшмәкәрләр һәм сатучылар да зур салымнар түләгәнгә шәһәр казнасына күп акча кертәбез. Базарларны ябып кына алар башка бер урында үз эшчәнлекләрен дәвам итә ала дигән сүз түгел әле ул. Хакимиятләр шәһәр читендә базар төзеп шунда күчәргә тәкъдим итә. Без сатучы эшмәкәрләр белән бу мәсьәлә турында сөйләшкән идек. Сәүдәгәрләр дә, сатып алучылар да анда бармаячак. Кешеләр монда йөрергә күнеккән инде. 20 ел безгә киләләр бөтенесенә ашый. Кешеләр бит сәүдә урынының кирәклегенә үзләренең янчыклары белән тавыш бирә. Әгәр сатучылар һәм товар алучыларга нәрсәдә булса ашамаса, алар монда килмәс иде.
Можно сказать, да, если бы что-то людей не устраивало, как предприниматели, так и покупатели, они бы сюда не ездили.
Ди Каргин. Халык үз итеп Нариман базары дип йөргән сәүдә урыннарын шәһәр мэры Илсур Метшин мыскыллап, шын черке зон дип атады. Бу базар шәһәр үзәгендәге бөтен пычракның оясы һәм мондый урын башкала үзәгендә булмаска тиеш дип тә әйтте ул. Бу сүзләр Иске Татар бистәсендәге тарихи биналарны, корылмаларны саклау, тәртипкә китерү һәм төзекләндерүгә багышланган киңәшмә вакытында яңгырады. Метшин янына киңәшмәгә килгән әлеге биналарның хуҗаларының берсе, без эшлекле һәм дустанә сөйләшү булыр дип көткән идек, әмма алай барып чыкмады дип белдерде. Шәһәр башлыгының тел төбеннән аңлашылганча, хакимият ул базарларны башкаладагы яшәеш шелтәренең бер аерылгысыз өлеше итеп түгел, ә артык кашык һәм үги баладай күрә. Тарихи һәйкәлләрне саклау иҗтимагый оешмасының бер вәкиле, әгәр Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан урамнарында җәяү йөреп, шәһәр үзәгенең шүп оясы икәнлеген һәм бомбаланган хәлдә булуын күреп, бу мәсьәләне югарыдан күтәрмәсә, 2005 елдан бирле мэр булып эшләүче Илсур Метшинның әле дә җимерекләргә, пычракларга исе китмәс иде дип белдерде. Хакимиятләрнең базарларны матур итеп төзекләндереп, халыкка кулай итәргә теләмәве кырып себереп түгәргә җыенганнары күренеп тора. Сер түгел, дөньяның кайсы гына каласында булсын, шәһәр үзәгендәге җирләр үтәдә кыйммәт тора. Үзәк базар тирәсендәге барлык зур һәм кичкенә базарларда казаннар ишендә авылдан килүчеләр ишендә иң кулай җиргә урнашкан. Якында гына тимер юл вокзалы, автовокзал һәм елга порты бар. Аннан да кала Казанның иң ерак урыннарына, мисал өчен Дәрвишләр бистәсенә йөрүче автобуслар да шул тирәдән Мәскәү урамы аша уза. Шәһәр үзәгендәге базар хуҗалары үзләре дә сәүдә урыннарының замана таләпләренә тулысынча туры килмәвен, әлегә халыкка кулайлыкны җитәрлек итеп тудыра алмауны таный. Киләчәктә бу урыннарның күңелгә ятышлы, җайлы һәм матур итәргә тырышуларын да яшермиләр. Сәүдә шәһәре җитәкчелеге базар комплексы проекты өчен шәһәр архитекторлары арасында бәйге игълан иткән. Бәяләүче төркемгә Казан хакимиятеннән дә вәкилләр кергән.
Университет рядом с нами граничит, да, то есть это историческая часть.
Яныбызда гына мәчет бар, бу бит шәһәрнең тарихи урыны. Без базарның тышкы йөзе дә тарихи стильдә булуын телибез. Ул туристлар һәм Казанда яшәүчеләрне дә үзенә тарта торган булырга тиеш. Ниятебез аны сатып алу урыны гына түгел, ә ял итү урынында итү.
Красивый, чтобы было приятно приходить и совершать покупки.
Ди Каргин. Базарны шәһәрнең үзенә күрә бер кайнап торган йөрәге дип тә әйтергә була. Сатулашу, хәбәр уртаклашу урыны да ул. Базарда гына син кибеттә булмаган әйберне таба аласың. Монда барсы да, яхшы, үтә сыйфатлысы, һәм шулай ук бик сыйфатсызында башка җирдә булмаганын да сатып алырга мөмкин. Калада яшәүчеләр генә түгел, ә туристлар һәм чит җирләрдән килүчеләр дә базарны күреп китәргә тырыша. Францияның күренекле кино йолдызы Катрин Денёв 2007 елда Казанга Алтын Мөнбер халыкара мөселман киносы фестивалинә килгән иде. Ул Мираж кунакханәсендә торды. Шимбе иртәсендә беркемгә әйтмичә ул Казанның үзәк базарын һәм аның тирәсендәге сәүдә урыннарында урап кайта. Буш кул белән түгел, ә оныкларына сарык юныннан бәйләнгән өч пар оек баш һәм толчыбыктан үрелгән кәрзин ала. Базар базар инде бик борынгыдан кайсы илдә генә булмасын, кешеләрне үзенә тартып торган һәм алар гадәттә шәһәр үзәгендә булган. Хәзер Европаның кайбер илләрендә шәһәр үзәкләрендә базарлар оештырыла башлады. Мисал өчен Чехия фермерлары атнага 2 тапкыр Прагадагы паркларга килеп, үзләре җитештергән азык-төлекне сата. Монда кәҗә сөте дә, ала миләүшә, ягъни лаван Қарағанды, Балада, Сорық ите һәм башка шәһәр кибетләрендә булмаган ниғмәтләр дә сатып алырга мөмкин. Ә Германияның Мюнхен шәһәрендә иң үзәктә базар бар. Ул тарихи үзәкнең аерылгысыз бер өлеше булып тора. 1807 елда ук ачылган бу базарда бүген дә төрледән төрле ризыклар, җиләк, җимеш, яшелчә һәм осталар иҗат иткән төрле әйберләр дә сатып алырга мөмкин. Шунда ук утырып тамак ялгарга да була. 22 мең квадрат метр мәйданны били ул. Казан җитәкчеләре бүген исә шәһәр үзәгендә булган базарларны тәртипкә китерү түгел, ә читкә тибәр сәясәте алып бара. Шмәкәрләр әйтүенчә, соңгы бер ел эчендә генә дә җиргә салымны 3 тапкыр рәттән арттырганнар. Халык күтәрелеп каршы төшкәч, соңгы арттыру кире кагылган.
Наил Аланны тыңладык. Башкортстанда да мал товарлар белән ярминкә уздыручы җитәкчеләр арасында каршылык чыккан. Мал товарлар үзләре җитештергән товарны сатуын әйтә, җитәкчеләр аларны алып сатучылар дип белдереп сәүдә ноктасына кертми. Әлеге каршылыкка кем гаепле? Бу хакта алдарак сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Совет заманында төрле җәберләүләргә карамастан шәригатьчә яшәгән һәм төрле дини хезмәтләр чыгарган мусламан эшлеклесе Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә багышлап Казанда Саматов укулары дип исемләнгән икенче фәнни конференция булып үтте. Габделхак хәзрәтнең улы Тахир Саматов Азатлык радиосына әлегрәк сөйләгәнчә, әтисе Бухарага мәдрәсәгә киткәч, КГБ Габделхак хәзрәтне кире бирип кайтарган. Әмма ул аңа да карамастан тагын киткән. Укып кайткач та имам булып урнаша алмаган, чөнки Пермдә бу вазифада эшли башлагач, диннең күтәрелә башлавын сизеп, аны тиз генә ул урыннан алганнар. Казанда узган Саматов укуларында Габделхак хәзрәт белән бәйле шактый гына хатирәләр искә алынды. Шунда ук вахапчылык темасы да күтәрелде. Тулырак итеп, Дәйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Татарстан мөселманнарының диния нәзәрәте оештырган Саматов укуларына Русияның башка төбәкләреннән дә мөфтиләр һәм дин әһелләре килде. Шара Коръан сүрәләрен уку белән башланып китте. Вәлиулла хәзрәт Якупов узган ел Габделхак Саматовның тууына 80 ел тулуны үткәрүләрен, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның бу укулар дәвамлы булсын дигән сүзләре рас килүне билгеләп үтте. Мөфти Илдус хәзрәт кунакларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Габделхак Саматовның Аллаһ тарафыннан җибәрелгән юл яктыртучы булуын әйтте. Ханты-Манси өлкәсе мөфтие Габделхак Саматовның улы Тахир хәзрәт әтисе турындагы истәлекләре белән бүлеште. Аның һәр вакыт гыйлем, нәсихәт бирүен, ихлас булуын ассызыклады. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әлеге Саматов укуларын бергә оештырырга, Риюның зур конференцзалында үткәрергә, шәкертләрне дә бу эшкә катнаштырып җибәрергә тәкъдим итте. Үзәк диния нәзәрәтенә караган Мәскәү мөфтияте җитәкчесе, Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та Габделхак хәзрәтнең укучысы булган. Ул остазының гади халык аңларлык итеп сөйләвен, халыкка якын булуын билгеләп үтте. Дин әһелләренең халык тормышында зур урын алып торуы, динне сакларга һәм үстерергә кирәклеге турындагы сүзләр белән беррәттән Әлбир хәзрәт күптән түгел бар татар халкын шаулаткан Мәскәү мәчете турында да әйтми калмады.
Без кадими кешеләр дип уйлыйм, чөнки ул кадими юл, пәйгамбәрбез, аның сахабәләре алып барган юл. Җәдитче дә түгел дип әйтәлмибез, ләкин ул динни принципларын үзгәртмичә яңлы төрле юл белән динне таратырга тырышу. Ләкин артык бер җәдиди дип мавыгып китергә дә ярамый. Чөнки безгә андый модерн 7 ел буена, мәсәлән, Мәскәүдә әбиләр, бабайлар үлемдеккә җыйган акчаларыннан мәчет тезеп, бөтен Астраханьга кадәрле йөреп җылап, ул патша вакытында Мәскәү уртасында тезегән мәчетләрне җимерә торган, бөтен татар милләтенең исемен сызып ташлап югалтырга тырыша торган модернизаторлар, җәдитчеләр безгә кирәкме дип уйлыйм. Дини идарәдән сүз булды Аллаһка шөкер яклап, имамнардан, башкалардан. Ләкин кайсы ул безнең шул укыган татар зыялыларыбыз беркем бер нәрсә дәшмичә калды. Неужели шул мең еллык Казанда хәзер үзебезнең төп йортыбызны яклап та күз әйтерлек ил агаларыбыз да калмады инде?
Диде Әлбир Кырганов. Ул шулай ук байракны кулыбыздан ышкындырмаска кирәк дип тә өстәде.
Тау ягыннан ислам байрагын ул якка таба алырга тырыша торган вакытта без сездән бик зур эшләр көтәбез. Коръәндә Аллаһ Тәгалә бикау мин җадид, яңа булган кавым белән алмаштырылмын динне алып бара алмасагыз дигән. Менә без мусульманнар, милләттәшләр үзебезнең кулыбыздан байракны ычкындырмасак иде.
Диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Самар өлкәсе мөфтие Вагыз хәзрәт Яруллин Саматов исемендәге премияның беренче лауреаты иде. Быйылгы рухи мирас премиясен мөфти Илдус хәзрәт Фәиз түбәндәге сүзләр белән тапшырды.
Иң беренче киңәшем остазым дип әйтик. Ул сүзен курыкмыйм, чөнки күп кешенең остазы да ул. Үзенең хикмәте белән шулай Габделхак хәзрәтләренең, элекке хәзрәтләренең юлын дәвам итүче, безгә юл күрсәтүче шушы Габделхак Саматов укуларының бергәләшеп менә алар Вәлилла хәзрәт белән икәүләшеп шушы идеяне кертүче кешеләр һәм беренчесе булып шуның торучы кеше ихластан мин горурланып шушы бүләкне тапшырам. Һәм инде безнең бүгенге көндә Татарстан җирлегендә дип әйтик, шушы юлны дәвам итүче безгә рухи яктан һәм хикмәтти яктан һәм шәригат ягыннан һәм гыйлем ягыннан безне әйдәп баручы, безгә юл күрсәтүче бу быйылгы бүләкләнә торган кеше Җәлил хәзрәт Фазлыев, безнең Татарстан дөнья нәзәрәтенең баш казые.
Җәлил хәзрәт исә бераз югалып калды. Бу бүләкнең көтелмәгән булуын әйтте. Үзенең лаеклыгына шигын белдерде.
Аллаһ Тәгалә алдагы гомерне шушы бүләккә лаек булырлык иттереп үткәрергә насип булса. Бу бик зур бурыч та йөкли, куркам да әле мин моннан,
диде Җәлил хәзрәт. Габделхак хәзрәт турында мактаулар әйтелде. Аның тормыш иптәше Кәүсәрия абыстайны да рәхмәт сүзләренә күмделәр. Конференциянең фәнни өлешендә исә сүз дин әһелләре, милли үзенчәлекләр, Әбу Ханифа мирасы, Габделхак хәзрәтнең ислам дине үсешенә керткән роле турында сүз барды. Гомәр Саматов абыйсы турында хатирәләре белән бүлеште. Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе региональ һәм этник дини эзләнүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сәйманов та чыгыш ясады. Ул оешкан җинаятьчил төркемнәр һәм сәләфиләр темасын тикшергән. Чыгышында Рәис Сәйманов булай дип сөйләде.
Многие члены Хизбут Тахрир выходили, при этом надо сказать, что будучи разными течениями, они между собой абсолютно не конкурируют. То есть, как правило, они друг друга дополняют, либо придерживаются принципа. Вот он,
сәләфиләр, Хизбут Тахрирләр бер-берсенә дошман да, конкурент та түгел, брат дип карыйлар. Элекке мафияләр хәзер сәләфиләргә күчте. Мисал өчен, берәр сатучы янына киләләр дә, мусульманнарның бурычы закят түләү, әйдә акчаңны бир, яисә җихат өчен төрмәдәге кардәшебез өчен дип акча җыялар, хәдисләр китерә башлыйлар. Элекке группировка әгъзалары хәзер я төрмәдә утырып чыкканнар, я исламның вахапчыл юнәлешенә кирип киткәннәр. Булар арасында вахапчыл исламны кабул иткән этник руслар күп. Киләчәктә Казан феномены торгызылырга мөмкин, ләкин бу юлы яшел әлем белән. Диде Рәис Сөләйманов. Икенче Саматов укулары Коръән ашы һәм Габделхак хәзрәт турында истәлекләр белән бүлешү, аның рухына багышлап догалар уку белән тәмамланды.
Татарстанның беренче баш казые дин галиме Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә үткәрелгән чарада Ләйсән Фәтхетдинова булды. Әлеге Саматов укулары турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Шунда ук чарадан фотоларында карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Утмуртияның Падра авылында кунакта булырбыз. Анда татар балалары үзара урысча аралаша. Моның сәбәпләрен ачыкларбыз. Азатлыктан ayrılmağız. Hazır sınğı xəbərlər bilən mikrofon altında Timirjan Sərvər.
Украинада экс-премьер Юлия Тимошенкоға қарсы яңа жинаят іші қозғатылды. Минлік қызметінің тексерулер идарасында білдіруінше, Тимошенко 90-шы йылларда Украина Бірдәм энергетика системнары корпорациясының башлығы болғанда, шіркетнің Россия сақлану министрлігіна 400 миллион долларлық бұрышын Украина қазынасына көшірген. Хәзір бұ іш бойынша мәхкәме алды тексерулері дәвам итә. 11 октябрьда Киев мәхкәмәсе Тимошенконы 7 йылға төрмәгә хөкем итте. Экс-премьер 9-шы йылда Россия белән газ килешүләрен төзегәндә вәкаләтләр кысаларыннан чыгышы гуда гаепләнде. Сәгуд Гарабстаны иминлекне тәэмин итү һәм халкын гысянга инди торган кешеләргә каршы тору өчен кискен чаралар күргә әзерләнә. Бу турыда Риат Киша Вашингтонда Сәгуд Гарабстан илчесенең үтергә омтылыш ясалганнан соң белдерде. Ил хакимиятләре мөрәҗәгатендә шулай ук әлеге мәсьәләнең АКШ белән бергә хәл ителүе турында әйтелә. Вашингтон һәм Сәгуд Гарабстанга Британия ярдәм итәргә әзер. Бу турыда илнең тышкы эшләр министры Уильям Хейк белдерде. АКШ мәгълүматларына күрә, Сәгуд илчесен 2 иранлы үтергә омтылыш ясаган. Иран кире кага. Тахран фикеренчә, американнар бу гаепләүләр ярдәмендә үз халкын эчке мәсьәләләрдән читкә юнәлдергә тели. Беларусьта сәяси фиркаларны һәм җәмәгать оешмаларын чит илдән финанслау өчен җаваплылык кырыслана. Республика канунларына мондый үзгәрешләр бүген кабул ителде. Анда шулай ук дәүләткә хыянәт итү, шымчылар эшчәнлеге төшенчәләренә өстәмә аңлатмалар бирелә. Өстәвенә, моннан соң каршылык чараларында катнашырга чакыручы кешеләрне 3 ел төрмә белән җәзалаячаклар. Моннан тыш, якында Беларусь ва парламенты дәүләт иминлеге оешмалары турындагы канунга өстәмәләрне кертергә тиеш. Алар Республика махсус хезмәтләренә кирәк булганда теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы игә йозакларны ватып керергә рөхсәт итә. Мәскәү татар җәмәгатьчелегенең бер төркеме баш кала җәмигъ мәсҗиднең җимерелүе уңаеннан Русия җитәкчелегенә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Тарихи мәсҗидне юкка чыгару Русия мөселманнарын ата-бабаларын хөрмәт итмәү вәхшиләр сыйфатында күрсәтә. Гыбадәт хананың реконструкциясенә хәйрия акчаларын керткән меңнәрчә мөселман алданды, мыскыл ителде, чөнки Русияның Европа өлеше дөнья нәзәрәтендә күп тапкырлар мәсҗидне саклап калу турында әйтеп киләләр иде, ләкин сүзендә тормадылар диелә әлеге мөрәҗәгать. Хатны язган инициатив төркем хакимият, җәмәгать һәм мөселман оешмаларын тарихи бинаның җимерелүен тирәнтен тикшереп, мөфтиләр шурасына альтернатив җыен уздыруны таләп итә. Анда Мәскәү мөселманнарының яңа башлыгын сайларга тәкъдим ителә. Русия галимнәре бүген Мәскәүнең үзәгендә фән өчен акча арттыруны таләп итеп митинг үткәрде. Хәбәрчебез белдергән чанда 500 ләп кеше катнашты. Галимнәр безгә эшләргә бирегез шигарен кычкырдылар. Чараны оештыручылар сүзләренә караганда аларның таләпләре эш хакларын арттыруга гына кайтып калмый, тирән фәнни тикшеренүләр үткәрер өчен махсус җиһазлар кирәк, ә дәүләт аларны сатып алу өчен акча бүлеп бирергә тиеш, ди галимнәр. Түркияның Сидей шәһәрендә юл казасына очраган 6 русияле туристны Анталия хастаханәсенә урнаштырдылар. 2 хатын белән 1 бала операцияләр кичерде. Новосибирский туристлары кичә һава аланына барганда автобус йөртүчесе зур тизлектә йөк ташу машинасына бәрелә. Автобуста 18 кеше бар иде, аларның 5-се балалар. Юл казасы светофорның бузык булуы белән бәйле булырга мөмкин, диләр белгечләр.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда узган ел белән чагыштырганда туучылар саны 3%-ка кимегән, үлүчләр 1%-ка арткан. Республикада аеруча да йөрәк кан тамыр авыруларыннан вафат булучылар күп. Башкортстанда ярминкәдә сәүдә үтүчеләр белән аның җитәкчелеге арасында каршылыклар чыкты. Җитәкчелек кайбер сәүдәгәрләрне башкалардан алып кыйммәткә сатучылар дип белдерсә, сәүдәгәрләр үзләре мал асрап шуны сатуларын әйтә. Бу каршылык ничек тәмамланыр? Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Республика президенты кушуы буенса, Түркиянең Кемер қалаһы янындағы аварияла ярахатланган Башкортстан ватандашына ярдәм күрһәтелде. Ике автобус катнашлыгындагы юл транспорт фаҗигасендә республиканың 63 яшьлек Ираида Планова ярахатлангайны. Уны авыр хәлдә Анталия дәваханасына алдылар. Ираида Планова Түркияле Россия сауда вәкиллеге карамагындагы Башкортстан вәкиллегенә мөрәҗәгать итте. республика президенты табиптар менен Анталияга санитар самолет ибәрергә карар итә. Барлык сыгымдарды республика казнасы үз өстенә алды. Ираида Полонова әле Мәскәүдә Вишневский исемендәге хирургия институтында дәвалана. Аскын районы Үтәш авылындагы йортта сыккан янгын сәбәпләренә бәйле тикшерү хезмәтләре игълан ителде. Күзәтү органнары әйтүенсә, төп фараз йылды корылмаларын файдаланганда хәвефсезлек кагыйдәләрен инкар итү.
11 октябрьдә кичке сәгать 5-тә Аскын районының Үтәш авылында янгын чыга. Янгын үзәк күреп күршеләр янгын сүндерүчеләргә хәбәр итә. Улар килгәнсә 18 яшьлек күрше ир янып яткан өйгә инеп 4 яшьлек кызы һәм 3 яшьлек малайзы уттан алып чыга. Балалар тән ярахаттары менән дуаханага озатыла. Янган вакытындагы өлкәндәр өйдә булмый, атайлары эштә, әсәләре магазинга чыккан була. Килеп иткән янган сүндерүчеләр утты сүндерә. Үйдән бер бүлмәсе яна. Фараз ителүенсә, янгынның сәбәбе электроприбордын файдаланганда янган хәвефсезлегендә кагызларын бузу булып чыга.
Республиканың ғәдәттән тыш хәлләр идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, көндәрҙе һыуытыу менән йылытыу ҡоролмаларын дөрөҫ файҙаланмау сәбәпле янғындар ҙа артҡан. Шуға ла ҡотҡарыусылар хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә саҡырҙы. Былтыр ошо сәбәпле бик күп кешенең ғүмере өҙөлгәйне.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Статистика мәгълүмәттәре буйынса, быйыл республикала 36600 бала туған. Был үткән йыл менән сағыштырғанда 3%-ға түбәнерәк. Үлем киреһенсә 1%-ға артҡан. Йылдың тәүге 8 айында 37052 кеше яҡты донъя менән хушлашҡан, яғни үлем тыуымдан 1.2%-ға юғары. Был республикала халыҡтың 452 кешегә кәмеүен күрһәтә. Былтыр демография күрһәткестәре күпкә яҡшыраҡ ине. Башҡортостан халҡы йөрәк ҡан тамырҙары ауырыуҙарынан йыш һәләк була. Республикала ауыл халҡын үҙ таварын һатырға, йәрминкәләргә индермәү буйынса вәзғиәт ҡубырға тора. Беҙ ауырғазы крәҫтиәнен алып һатар тип ғәйепләп йәрминкәгә индермәү тураһында хәбәр иткәйнек. Азатлыҡта хәбәр булғандан һуң был вәзғиәтте республика киң мәғлүмәт саралары ла күтәреп алды.
Нәйде, сез менә перекупщиклар, менә сезде йылда киләсез. Аңлатып әйтеп торабыз, без перекупщик түгел, авылдан килдек, йылда киләбез, менә шу ярмарканы көтеп алабыз. Без 20-шәр баш мал тотабыз, 100-шәр баш каз асырабыз, әйбит. Менә шуны кайда безгә реализап әйтергә. Менә кертмәй.
Крестьян Шахноза Шәрипованың кура толтырып мал асрауын Авырғазы районы хакимиятендә дә расланылар.
Юк, перекупщик түгел. Аларның менә ихаталарын исәпкә килеп күрсеннәр. Целый аларның ферманда. Алар и птица содержит там да, и крупный рогатый скот. Они за занимается производством животноводческой продукции.
Эфеляга чиновниктар кирехен хилей.
Значит, сегодня заезжают на нашу ярмарку, как мы считаем, перекуп, особенно мясо нас волнует, и диктуют с утра цены всем остальным торгующим мясом. Вот одна из них Шафикова. Значит, на последней ярмарке в ожидании обоза из Кармаскалинского района 50 машин я ее предупредила, что вы больше не приезжаете на нашу ярмарку, поскольку вы относитесь к категории перекупов, а мы таких не жалуем, потому что не могут разместиться. С ночи занимают очередь вот такие перекупы, как Шафикова, приезжают производители разместиться, им уже негде. Мне подтвердили это в администрации. И на следующую ярмарку их список уже не включили. Значит, она берет справку в сельском совете, а там уже значится, что, извините, у нее есть подворье, на котором на откорме стоят 20 голов крупного рогатого скота. Вы нам докажите, что вы истинный товаропроизводитель. Либо, извините, поезжайте на другие ярмарки, где нет сложностей с размещением.
Крестьянин был сетерекли хал нисек тамамланыр. Өфле ауыл хужалығы ярминкәләрен үткәреүҙе республика итәкселеге үҙе күҙәтеүгә алған. Башҡортостан сауҙа һәм ҡулланыусылар хоҡуғын яҡлау буйынса дәүләт комитеты мәғлүмәте буйынса йәрминкәләрҙә 154 тонна һыйыр, 89 тонна сусҡа, 27 тонна һарыҡ, 6 тонна йылҡы, 30 тонна ҡош ите һатылған.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Рәсәй Дәүләт Думаһына һайлауҙарға 53 көн ваҡыт ҡалды. Һайлау көнөндә Башҡортостанда 3527 һайлау участкаһы эшләйәсәк. Уларҙың 743-е ҡала округтарында, 2784-е муниципаль райондарҙа. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһы һайлау участкаларының бердәм нумерацияһында ҡуясаҡ. Республика һайлау участкалары һаны буйынса Рәсәйдә беренсе урында килә. Белгестәр әйтеүенсә, был тәүсиратта Башҡортостандың ҙур биләмәгә эйә булыуы һәм күп ауылдарҙың алыҫта урынлашыуына бәйле. 2007 йылда Рәсәй парламентының түбәнге палатаһына һайлауҙа ла республикала 3500 самаһы һайлау участкаһы эшләгәйне. Өфөлә ҡурайсыларҙың Әҙһәм Исҡужин исемендәге 3-нсе асыҡ ҡала конкурсы уҙғарыласаҡ. Өфө ҡала хакимиәте һәм Башҡортостан ҡурайсылар берлеге тарафынан ойошторолған бәйге билдәле ҡурайсының һәм күренекле сәнғәт эшмәкәренең исемен мәңгеләштереү маҡсатында ойошторола. Тотош ғүмерен сәнғәткә һәм балаларға белем биреүгә арнаған остаз, тәрбиәләгән нисемә быуын ҡурайсы милли музыка ҡоралыбыҙҙың бәҫен төшөрмәй ижад итә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәге Шираттагы кырылтайын уздыра. Көн тәртибендә милли мәгарифне һәм телне саклап калу, милли мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе, Татарстанның мөстәкыйльлеген саклау юнәлешендә башкарыла торган эшләр хакында чыгышлар карала. Кырылтай хәтер көненә туры китереп оештырыла. 14 октябрьдә буласы җыенда катнашучылар, чит төбәкләрдән килгән кунаклар шимбе 15 октябрьдә Ирек мәйданына хәтер көне чарасына чыгарга җыена. Кырылтайда каралачак мәсьәләләр турында Казан университеты студенты Алсу Нургатинага татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Әхмәт сөйләде.
Bu Kurultay'da bizim Şuşu Tatar İçtima Üzeri üzerinin işleri hem aldığı planları bilen şiğiş cihilişler bulacak. Hem bu Kurultay'da indi bütün Tatar İçtima Üzeri'nin hesap şiğişi bulacak reisinin. Ondan sonra Rusya'da ve Hazirge zaman şartlarında Tuğan dilini hem mağarifini saklap kalu turunda Lutfullin Marat Vazifiz şiğişi yasayacak. Ondan Tatarstan'ın müstakilliği hem Tatar dilini saklu turunda Yunus Ağay Kamaleddinov şiğiş yasarga ümiti var. Анан да Азатлык татар яшьләр берлеге эшчәнлеге турында аның рәисе җитәкчесе Набиуллин чыгыш ясарга тиешле. Анан инде безнең анда чакырылган иптәшләр, милли хәрәкәтнең аксакаллары Фәндәс Сафиуллин, Рафаил Мөхәммәтдинов, Фәзия Бәйрәмова, Рафис Кашапов, Фарсир Зиятдинов һәм башка иптәшләр чыгыш ясарга тиешле.
Ә бүгенге көндә милли хәрәкәтнең хәле турында сезнең фикерегез нинди?
Бүгенге көндә милли хәрәкәтнең хәле бик авыр. Мен әйтергәм ле хәтта милли хәрәкәтнең хәле тиге фаҗигале хәлгә килеп терелде. Чөнки безнең Россиянең империячел сәясәте төрле милли хәрәкәтләрне тамырыннан ук югытарга һәм тамырыннан ук буарга тырыша. Чөнки империя үзенең менә 1552 елда башланган, үсә башланган, бөтен дөньяны басып алу, талау сәясәтен алып барып, башкаларын бөтенесендә шукындырып, урыс ясау сәясәтен хәзер яңадан ашыктан-ашык шундый сәясәт алып барырга күчтәр. Россиянең империячел дәүләте. Кайшакны менә безнең әйтәләр, Россиянең милли сәясәте юк диләр. Милли сәясәте Россиянең бар, бу ашыктан ашык шовинистик, башка халыкларны юк итү, башка халыкларны битерү һәм барысыннан да урыс ясау сәясәте алып барыла. Мәскәү хөкүмәтенең шундый бер шизофреник шикелле чыгыш ясаучы Жириновский бар. Шул чыгыш ясый һәм шул бөтенесе дә үтәлә. Чөнки ул аларның беренче халык нишләре кин нәрсә әйтер икән дип аңардан сөйләп торалар, җирләрне сөйләткән шикелле. Ләкин ул җирләр түгел, дәүләттән шундый үзенең оешмасы, бараны үзенең партиясы бар. Һәм ул партия үзенең эшен алып бара. Һәм ул партия инде куршак партия, барыбер шулык бердәм Россия бер бөтен бүленмәс, таралмас, бетмәс Россия партиясы. Бердәм Россия дигән партия түгел ул, беренче партия була алмый, чөнки ул сайлау өчен илгәргә КПСС-тан калган шулык партия функционерлары хәзер үзләренең яккыш капитализм формасына күчеп, халыкны талап бөтен халыкны аш калдырып, хәерче калдырып, бөтен җирсез, милексез калдырып, үзләренә генә шунда эште утырган, үзләренә генә җыю сәясәте эшләп баручы шул партия ул.
Һәм киләчәккә нинди планнар куясыз?
Безнең инде татар иҗтимагый үзәгенең планы шул. Без хәзер менә шушы ничек булса да шул татар халкын, инде калган татар халкын, меңгерәләүләр битмәгән, мәңгүртләшеп битмәгән татар халкын үзен әзерәк үзен үзе хөрмәт итеп, үзен үзе кеше дип санар өчен без шушы сәясәтне алып барачакбыз. Татар халкын 1552 елда җиңелгәннән соң битте дигән шул халык битмәде бит әле. Башка халыкларны менә үрнәк итеп күрсәтәләр, ничә бит әшешәннәр һәрман бик нык күрәшәләрде. Балтик буе илләре ничек күрәшәләрделәр алар үзләре кем? Чөнки Балтик буе илләре бәйсезлекләрен 41 генә елны югалттылар. Чешеннәр 200 ел элгәре югалттылар. Безнең татар битне хәзерендә ул инде 450 ел буена сам артык. 450-дан 460-ка якынлашып килә. Шул ничә гасырлар буе һаман үзен югалтмаган, һәм үзен саклап килгән, ләкин аның хәзер инде бетте хәл санда кылыч дип әйтергә түгел, ләкин тырышырга кирәк шул милләтебезне сакларга, телебезне, динебезне сакларга, шул турыда без алып барышакбыз үзебезнең эшебезне.
Татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Әхмәт белән Алсу Нургатина сөйләште. Бер төркем татарлар Явыз Иванның Казанны басып алуы 12 октябрьгә туры килә дип саный. Алар бу көнне Сембикә манарасы янына җыелды. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шулай ук анда әлеге чараның видеосы да урнаштырылган. Адресыбыз ozodlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртияның Балезино районы Падра авылы иң зурлардан санала. Анда күпчелектә татарлар яшәсә дә, балалар үзара урыс телендә сөйләшә. Балалар бакчасы хезмәткәре исә гаиләдә ата-аналар урысча аралашкач, балаларга туган телне өйрәтү кыен булуын әйтә. Әлиф бадәресе дә элек мәктәптә 4-5 сәгать булса, хәзер 3 сәгатькә генә калдырылган. Падра авылында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Авылга 220-230 ел элек нигез салынган дип исәпләнә. Күптән түгел авыл халкы сөенечле мизгелләр кичерде. 120 еллык тарихы булган авыл мәчете янында таштан яңа гыйбадәт бинасы ачылды. Дөрес, әле мәчетнең манарасы юк, әмма халык ярдәме белән манара да куелар дип өметләнәләр. Падыр авылында бүген 460 кеше яши. Авылда 115 хуҗалык исәпләнә. Милли состав та төрле. Күпчелекне татарлар тәшкил итә. Берничә рус, удмурт гаиләләре яши, катнаш гаиләләр дә юк түгел. Авылда балалар бакчасы, мәктәп бар. Ният йорты ачык. 120 еллык тарихы булган мәчет бер кайчан да ябылмаган. Авылның тарихы белән мәктәп укытучысы Альбина Касимова таныштырды.
Безнең авылга 230-220 еллар дип беләбез. Беренче булып монда килеп урнашканнар дип әйтәләр, Бикәй исемле кеше. Ул өйтезгән һәм андан соң киткән инде. Башка кеше килергә бишканнар, дудоннар сырашканнар монда тораяк дип. Мусопи уланнары. Менә без хәзер Юваш тавында, менә бу җирдә дип әйтәләр, авыл булган. Сыгынан күчеп чыккан елгалык тигәгенә.
Беренче булып авылга Балезино районы Кистем авылыннан берничә гаилә килеп булдырышкан. Авыл өчен алар тау башын сайлый. Тик монда озак яши алмый. Биредә су юклыгы һәм кыш айларында нык җилләр исү сәбәпле берничә елдан кешеләр елганың икенче ягына тәбәнә кырынга күчәләр, дип аңлатты Альбина Касимова.
Бу ягы төньяк, җилләрдә су булганнар. Безнең авылыбызда 460 кеше яши дип беләм. 115 хуҗалык бар, яшьләр дә, картлар да, күбесенчә инде олы кешеләр дип әйтә. Элек яшьләр әл юк инде. Аллага шөкер бар мәдәният йортыбыз. Анда яшьләр йөриләр, әбиләр дә йөриләр ягдан. Аллага шөкер. Менә очрашу ансамбле бар безнең авылда. Мәктәп, аллага шөкер бар. 39 кеше анда укый. Балалар бакчасы бар. Мәчет менә ягдан яңаша төзелеп килә, аллага шөкер. Авыл үле дип әйтә булмый. Газ керде. Менә хәзер санап тордым. 8-9 генә рейс узып китә автобус. Элек анда юк иде. Кеше киләсе килсе килеләр, килгәннәре китәләр дигән кебек. Кунактан кунакка йөрергә булдылар авылдан авылга. Һәм әйткән современностьтарда калмыйбыз. Интернет бар инде. Мәктәптән генә түгел, гаиләләргә килеп җитте. Соң инде барса халыктан килеп чыга. Халыкның теләге белән авылга килеп торып асфальт юлы һәм интернет сартын күптән безгә әйтләр булыр-булыр дип. Һәм менә апрельдә килгәнгә депутатыбыз хат яздыгагар, булышыгыз дип. Һәм менә андан китте, кузгалып, менә бүгенге көндә инде күп кешедә бар интернет дип беләм.
Авылда газ килә дип әйтәсез инде. Аны кешеләр кертә алдымы?
Газ кертә алды. Күп кешедә газ бар. Кемдә газ бар, бик рәхәт. Кубат инде түләргә, ну, урысча әйткәндә, за комфорт надо платить. Менә автобус йөре дип әйттем. Япмадылар, рәхмәт булдырдык тотмага, ябырга теләләрде бу рейсларына.
Халык хуҗалыкта мал асрыймы, әллә инде хәзер кибеткә барып сөтне, майны аламы?
Мал киме дип әйтергә була. Әле инде сыйрлар да азрак. Безнең бит авылда печән йөр юк. Хайван асрарга авыррак. Алай да булса асрыйлар, аз тавык асрыйлар. Өзегез дә күрдегез, елга буенда казлар да әйтегез. Бергә-бергә йөрер, сыйрлары да анда ук.
Авылның киләчәге өметлеме?
Авылның киләчәге өметле. Яшьләр бөтенесе калмыйлар инде. Эштә юк дигән кебек, укымада китәләр. Алай булса да кайсылары кайталар. Өмет бар дип әйтәсез.
Авыл үскән, кешеләре дә арткан. Бүген дә падры үсеш чорында дип әйтергә мөмкин. Авылда яңа йортлар салалар, заманча материаллар белән өйләр төзекләндерәләр дип дәвам итте Альбина Касимова.
Төзелеше дә бар, өйләр дә төзәләр. Күп тегел ябу алмаштыралар, забор алмаштыру кырната авыл тора.
Димәк инде кешенең моннан күчеп китәргә нияте юк.
Төрлесе бар, кайсы китәләр, кайсы киләләр, кайсы араволарына килеп торалар әлмендә, барандайларда. Күбесенчә безнең торалар татарлар. Урыслар бар, бер ике гаиләдер. Һәм арлар да бар. Барбызда тату торабыз. Уландар бергә-бергә үстерәбез. Бергә-бергә мәдәният йортына йөрәбез.
Бадыр авылын бизәп торучы иман йортына 120 ел тарихи бинаны киләчәктә дә саклап калырга ниятлиләр. Анда Крайна Ирәне музее оештырырга телиләр. Мәчет авыл халкы сүзләренчә беркемгә дә ябылмаган. Биредә һәрвакыт гыйбадәт кылдылар. Дип ассызыклап үтте Бадыр авылы мәчете имамы Риза хәзрәт Интентеев.
Бер көндә ябылып тормаган. Ябма бирмәгәннәр. Картлар саклап калдырганнар. Авырлык та булган 15 сутка кайда ятып тотканнар шул сүзләр өчен. Алай да мәчетне алырга бирмәгәннәр. И бездән дә Аллаһның рәхмәте булып, бу мәчет ябылып тормасын. Намазларыбыз шунда укылып торсын.
Агач мәчет янында ук кирпичтән яңа гыйбадәт бинасы салганнар. Аны халык төзелеше дип әйтергә мөмкин. Әле мәчет төзелеше тәмамланмаган. Имам һәм аның ярдәмчеләре манара күтәрү өчен финанс мөмкинлекләр җитмәвенә уфтана. Бу гамәлне дә башкарып чыгарга киң күңелле кешеләр табылыр дип мөмкин. Ләналар. Шулай ук күп шыгымнар тотып төзегән иман йортына киләчәктә яшь егетләр, кызлар да мәчеткә юлына табарлар дип ышана алканнар. Мәчет каршында мәдрәсә ачылса, иратлар да, хатын-кызлар да дин сабагын алып, гыйбадәт кыларга да күпләп килер иде дигән фикердә мәчеттә узак еллар мәзин вазифасын башкарган Рәхмәтуллага Касимов.
Рәхмәтулла абый, иске мәчетне хәтерлисезме?
Бабайлар җәйтләр. Менә монда Мен аттан Ади бабай, менин братым, двойродный. Андан сара Зайдулла Махмаджан. Сара Тулла Саратович. Сара Бектеш. Рахмәт. Мен монда ул шакта 20 ел булган инде мәзин булып эшләдем.
Дин белемен сез кайдан алдыгыз?
Үрендем үземдән үзем. Настай ва тетүсә булды. Мына китап укыйсың. Китапны бетәр алайын гына булмый шагына. Мына белге кеше үзечәге асы бек шаб.
Бадыр авылында 9 еллык мәктәп, балалар бакчасы бар. Алар бер бинада урнашкан. Балалар белән танышуны бакчадан башладык. Бирегә 20-дан артык төрле яшьтәге нәниләр йөри. Алар арасында малайлар күпчелекне тәшкил итә. Тәрбияче Эльмира Касимова бакчада 20 ел эшли. Төрле яшьтәге балалар аларны бакчага яш ярымнан кабул итәләр. Бер төркемдә булу сәбәпле тәрбия һәм белем бирү дәресләрен алып барырга җиңел түгел, дип билгеләп үтте Эльмира Касимова. Икенче проблема: балалар туган телендә аралашмый. Тәрбияче Эльмира Касимовага сүз.
Безнең бала хәзер 22, малайлар безнең бик күп, кызлар безнең 6 башкана. Бер группа безнең эшләрдә бик авыр, разновозрастной. Бер генә возраст булса җиңелрәк булыр иде. Ә болай яман бала чагылар күп булгач, разновозрастной булгач бик авыр эшләргә.
Балалар белән эшләр өчен шартлар ничек менә сезнең өчен? Методик ярдәмчекләр дә кирәк дигәндә, китаплар кирәк, аннан соң уенчыклар кирәк балаларга.
Программа буенча, Васильева буенча эшләйбез. Китапларны алгаларга тырышабыз үзебез, методикаларында. Уенчыклар белән безгә булышалар, родительләр, алар капкомыш бирәләр акча, и алабыз без аларга балачагаларга уенчыклар.
Карап торабыз сине балаларның сөйләшкәннәрен. Аларның күбесе
рус телендә
сөйләшә. Сез тәрбияшен рус телендә алып барасызмы әле татар телендә?
Без сөйләшергә тырышабыз татарча. Программалар безнең рус телгә өчен. Без инде ике тел. Русча аңламасалар татарча аңлатырга тырышабыз. Инде татарча аңламасалар русча аңлатырга тырышабыз. Бунда безнең бит татарлар гына түгел, бар удмуртлар, ланнар бар, руслар, ланнар бар. Аның өчен без инде ике тел белә тырышабыз. Безнең әниләр, әтиләр илләрендә сөйләшәләр русча, ланнары белә. Без аларга ничә әйтәбез, сөйләшмә тырышабыз татарча.
Менә сезнең бит инде бакчада бәйрәмнәр узады, ул бәйрәмнәрдә ни дип беләсез?
Без тырышабыз аларга и татар җырларында, шигырьләрен татарчада, русчада, бәйрәмнәр узалар рус телендә. Ярашырга тырышабыз татарчада, русчада, шигырьләрне дә алар. Күбесе утмыклар безгә әйтәләр, өйрәнсеннәр татарчада сөйләшергә, белсеннәр татар телендә. Раз без торабыз татар авылында, өйрәнсеннәр. Кайсылары беләләр и татарчада, арчада беләләр безнең кем удмурт аналары, аталары. Илләрендә дә сөйләшәләр арчада, татарчада сөйләшәләр. Но без монда в основном тырышабыз инде алар белән татарча сөйләшергә.
Балалар үзара татар телендә сөйләшми. Аларның уйнавын күзәтеп торучы, гомере буе авылда яшәп, ана телендә аралашкан Мәүлия Пантентеева да моңа гаҗәпләнә. Бакча, мәктәп бер бинада урнашкан. Шуңа да бәйрәмнәрне, башка чараларны бергә уздырырга тырышалар. Илмира Касимовага сүз.
Без мәктәп белән бергә конкурслар арасында бергә уздырырга тырышабыз.
Илмира ханым, аналар сез чаралар
Уфада килерләрдер, нәрсәләрдер ярдәмдә итәргә кирәк инде. Ата-аналар сезнең эшегезгә өлеше.
Ата-аналар безгә бу хырга бик тырышалар. Алар булмасалар, без аларның конкурсларны да, бәйрәмнәрен дә уздырырга булмас иде. Алар безгә бик ярдәмләр. Нигә эш кустанда, менә площадка сарганда кышкын бик кыланабыз. Яйкым тоже тырышабыз, чакырырга аларга ремонт ясамага тоже чакырабыз. Алар ярдәм итәләр.
Балалар түгәрәк уеннарны ярата. Бик теләп татар җырларын өйрәнә. Бии. Мәктәптә шушы ук бинада урнашкан. Быел беренче сыйныфка 6 бала килгән. Мәктәптә беренче 9-нчы сыйныфларда барлыгы 39 укучы исәпләнә. Мәктәптә дә иң зур кыйналыкларның берсе бер класста 2 сыйныф утыра. Икенчесе балалар татар телен белми дип уртаклашты. Башлангыч сыйныф укытучысы Розалия Тютина.
Быел беренче сыйныфка 6 бала килде. Бу 6 баладан 4 бала татар гаиләдән, 2 бала рус татар гаиләдә булганнары да, барысы да булар русча яхшырак беләләр. Татарча әйтсәң, инде бик озак уйлашып торалар. Менә монда безнең Илсаф Тютин татар гаиләсеннән, Камил Тютин татар гаиләсеннән, Касимов Рамил. Безнең Айдары безнең Әнисаның татар, ләкин алар Балезин поселогыннан кайткач күбрәк русча сөйләшәләр ахрысы, чөнки монда да татар телен ул безгә бик тәс күрсәтә. Менә хәзер инде минем бөтен авырлыгым булыр. Буларны татар теленә өйрәтергә. Чөнки чын татар теле безнең өчен бик кыен. Үзебез арада да без диалект телендә сөйләшәбез. Һәм бу татар дәресләрендә без рус балаларын әзрәк татар теленә өйрәтергә тырышабыз, ләкин ул бик кыен һәм әниләре күп шакта ризалык бирмиләр. Алар күбрәк рус теле белән инде шөгыльләнәләр.
Балалар белән эшләү өчен сезнең үзегезгә генә шартлар тудырылганмы?
Әлек эшләргә җиңелрәк иде. Чөнки хәзер балалар бик рус телендә әйтергә новый стандартны киттеләр. Аларга бик күп русча әйткәндә право бирелгән һәм алар инде үз шуны сизеп бик шаяннар, аларны утыртырга авыр, кыен эшләсләре килми, күбрәк уйнасылары килә. Менә шундый балалар. Тагын безнең авырлыгыбыз шул, без бер дәрес арада 2 класс балаларын укытабыз. Менә без булар 6 бала 1-нче класс, шул ук вакытта бер дәрес арада 3-нче класс балаларын да укытырга туры килер. Һәм 2-нче, 4-нче класс балалары да алар бергә. Менә шул безнең авырлыгыбыз. Тагын безнең авырлыгыбыз китаплар ягыннан. Аларны безгә Казаннан җибәрәләр. Менә 1-нче класста ул Алифба китабы, 2-нче класста Яхин авторы язылган әдәбият китабы. Методик биремнәре шуларга табарга бик кыен. Ул безнең авырлыгыбыз.
Ата-аналарның теләге татар теленә өйрәтергә укырга юк дисез. Менә ничә дәрес?
Татар теле дәресләре бар. Алар бик әз калдылар. Безнең элек Алифба дәресе 1-нче класста 4-5 була иде. Хәзер аны 3 калдырдылар. Һәм ул дәресләр генә җитми, чөнки гаиләдә дә балалары белән русча, әти-әни татар булса да русча сөйләшү бар. Һәм уйнар вакытларында алардан татар телен ишетүе бик авыр. Аларның рус сүз бер-бере араларында рус телендә сөйләшәләр. Тагын безнең төрле милләт балалары дип әйтәсе була инде, шуның өчен безгә дә русчарак күп шакта сөйләшәсе була. Дәрестә дә, тәнәфес вакытында да.
Авыл мәктәбендә эшләве авырырактыр, чөнки бары бер сезгә күбрәк үзегезгә эшләргә туры килә.
Бер нинди ярдәм дә күрмәбез дип әйтеп булмый, чөнки ярдәм сорасаң алар булышалар. Кай вакытны акча яктан да инде нинди ярдәм булса бәйрәм уздырганда, сыңыннан үзләре килеп тә, әкият персонажлары булып та уйныйлар. Ярдәм сорасаң, күп чакта алар риза.
Дәреслекләрне менә авторларына әйтеп үттегез, ә менә сез алар белән тулысынча тәэмин ителгәнме?
Юк дип әйтергә була. Дәреслекләр менә безгә Казан шәһәренә җибәргәндә бар, ләкин менә ул методик пособияларны табуы кыен. Казанга барып эзләшеп йөри торган.
Ә безнең министрга барып килдә, анда белгечләр бар, ярдәм итәләрме?
Запрос җибәргән сайт без язып җибәрәбез, ләкин ул китапларны күп чакта без алмыйбыз. Менә әдәбият яхинның килде, татар теле Нуриева дәреслекләр буенча укыйбыз без.
Дәреслекләр дә җитешми. Шул ук вакытта укытучы программада бик авыр әсәрләр булуында тәнкыйтьләп үтте.
Күп чакта әсәрләр, яңа китапларда бик авыр аңлашылуы бик кыен. Балалар түгел, үзебез дә бик авырдан аңлыйбыз. Бик зурлар өчен язылган әсәрләр дә рус телендә шулай ук Пастернак, Ахматова авторларын алып, элекке Носовларны, Гайдарларны инде без укымыйбыз дип әйтергә була. Шунысы миңа ошамый.
Димәк, программа патлаулы.
Шулай әйтәм, иң авырлыгы инде безнең бер юлы 2 класс балаларын укыту. Чөнки менә үзегез күрәсез әле алар язарга да укырга да белмиләр. Ә 3-нче класс балаларының инде материаллары алга таба барып алып барасы була.
Сезнең мәктәптә балалар ничә ел укыйлар?
9.
Димәк, әле мәктәпне ябу куркынычы янамы.
Көп жакта шулай да айталар. Мына бизне элекке елларда инде 4 классына да бирлештерергә туры килер дип тә әйткәлегән булды. Һәм без инде ижалга хатлар язып кына, ходатайстволар ясап кына инде шулай торабыз. Мына быел 6 бала керде, былтыр 4 бала гына иде. Әл 2 бала килгән чакларда булды. Әл бу елларда менә балалар арта башлады. Барысынча мәктәптә 39 бала, башлангыч классларда ул безнең 19 бала, калганнары инде зур класстагы балалар. 3 бала китеп 6 бала килде. Димәк 3 бала артты дип әйтергә була.
10-нче, 11-нче сыйныф балалары кайда йөриләр?
Кайсы бала юнда дибез безнең анда баралар юнда авылына. Хәзер инде күбесенчә Балезиноға барыша, кайсы инде уку йортларына китәләр. 9-нче классны бетереп.
Бәйрәмнәр, җырлар аша балаларның күңелендә милли хис тәрбияләргә, ана телендә аралашырга омтыла укытучы. Әмма гаиләдә туган телендә аралашмасалар, атнасына 3 сәгать дәрестә баланы телгә өйрәтеп булмый. Бу эшкә ата-аналар, әби-бабайларның да җитди карашы булырга тиеш дигән фикердә Газалия Тютина. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.